Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздермен қайтадан жүздесіп отырмыз. Жан сезімі бағдарламасы. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Бүгінгі тақырыбымыз тағдыр ма, әлде кездейсоқ па? Жүргізушілері әдеттегідей Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Сұрақтарыңыз бен ой-пікірлеріңізді WhatsApp арқылы немесе осы аталған номерімізге қоңырау шалып хабарлассаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, 8-707-724-30. Жалпы ғаламға көз жүгірткен уақытта әр нәрседегі арнайы өлшемді, нәзік есепті, жалпы әлемді қамтыған таңғажайып жүйені байқаймыз. Әр нәрсе өзінің бойына берілген бағдарламамен жүруде. Мысалы, өрік ағашы кішкене дәнегіне қойылған бағдарлама арқылы жер бетіне қылтия шығып, күннен күнге жайқалып өсіп, көктем кіре бүршігін атса, артынан жемісінің сүйіншісіз бетті гүлін ашады. Сосын сол бағдарламаға қарай өзіне тән аңқыған есімен көзді тартар реңімен, балдай тәтті дәмімен құлпыра өскен жемісін береді. Күн Құдайдың қойған бағдарламасына қарай арайлап атып, алаулап батады. Сол бағдарламаға қарай сәулесін шашып, жылуын төгеді. Жердегі судың буы боп көтеріліп, артынша бұлтқа айналып, уақыты жеткенде жерге қайта жаңбыр боп жауы, құрғақ топырақтың жалпы суға мұқтаждардың қажетіне жарауы, ұлы жаратушының арнайы бағдарламасына қарай жүзеге асады. Судағы ағу, тастағы қаттылық, жердегі тартылыс заңдары бұл әр қайсының өзіндік тағдыры. Құстардың ұшуы, балықтың жүзуі, еліктің жүгіруі бәрі-бәрі ұлы жаратушының әр қайсына лайық етіп қойған заңдары арнайы тағдыры болмақ. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бұл тағдыр ма, әлде кездейсоқ па? Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Ассаламу алейкум, қымбатты аса қадірменді радио тыңдармандар, біз тағы да сіздермен осы әуе толқында кездесіп отырмыз. Сіздермен осы отбасылық Назар FM радио толқындамыз. Я сіздерге амандық пен тыныштық тілейміз, отбасыларыңызға табыстар, жұмыстарыңызға шығармашылық ойлар, дендеріңізге саулық тілейміз. Не көзді ашып жұмғанша, біздің бір апта уақытымыз өтіп кетті, иә. Біз тағы да осы жан сезімі бағдарламасында сіздермен кездесіп отырмыз. Бұл аптасына бір рет шығатын бағдарлама. Шынымен де адамның жан дүниесіндегі сол адамның сезімі, осыған байланысты көптеген тақырыптарды біз осыған дейін көтердік, тағы да көтеріп жатырмыз. Бүгінгі де көтергелі отырған тақырыбымызды бұл да ерекше, өте маңызды. Қазір Лаура айтып кетті, тағдыр ма немесе кездейсоқ па деп аттадық бүгінгі тақырыпты. Сондықтан да осы тақырыпқа байланысты ойларыңыз болса, бізді толықтыра отырыңыз, қымбатты радио тыңдармандар, иә. Біз сіздердің пікірлеріңіз, ойларыңыз біз үшін өте маңызды. Егер мүмкіншілік болса, хабарласыңыздар, телефон шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз тамаша әнге береміз. Мейрамбек Беспаев, Өмір өтті.
Қызды бағы өмірімнің бара жатыр. бузығы. Көк аспаннан бара жатып, өмірімнің жұлдызағы. Жетем деген арман жолы, бара жатыр жұлдыз арып. Жұлдыз неткен мұңлы жары, мұңлы жары. Аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдызағы. Жетем деген арман жол, бара жатыр жұлдыз арып. Жұлдыз неткен мұңлы жары, мұңлы жары. Кетесің ау бір күн ауап, ғұмыр өттау зырғы бағын, зырғы бағын.
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл тағдыр ма, әлде кездейсоқ па? Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хат жолдап, қоңырау шалып бізге хабарлассаңыздар, өздеріңіздің ой пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Адамға байланысты тағдыр мәселесі жадында күрделі болғандықтан кейбір адамдар қате түсінеді. Бәз біреулер істеген күнәларынан тағдырымда осылай болса не істеймін деп ақталып жатса, енді біреулер әр істеген ісімді өз қалауымен істеймін, олай болса тағдыр жоқ деп шектен шығып жатады. Бұл екі пікірдің біреуі астамдық болса, екіншісі нұқсандық. Орта жолды дұрыс тағдыр ұғымымен түсіне алмаған адам баласы басқа жаратылыстардан өзіндік ақыл ойымен, айрықша ерік қалауымен екшелгендіктен оның тағдырда өзгеше. Адамға байланысты тағдырдың екі жағы бар. Адамның еркінен тыс, Құдай тағаланың қалауы, арнайы белгілеу арқылы болатын құбылыстар осыған жатады. Мысалы ретінде адамның ұлты, туылған жылы, жынысы, денінің сауы, яке ауру болып дүниеге келу, бойының ұзын немесе қысқа болуы, зерек және әр түрлі қабілеттерге ие болуы, басына жер сілкінісі, өрт секілді пәлекеттердің келуі, жетім қалу тәрізді қалауынан тыс болатын нәрселерді айтуға болады. Мысалы бір адамның тағдырында жетім қалу жазылғанмен, сол жетімдікке сабыр етіп, қиындықтарға мойымай, адамдығын арын таза ұстап, сынақты жіберген ұлы жаратушысына бас иіп, имеуі өз еркінде.
Біз өз өміріміздің қожасымыз деп, қанша көкірегімізді кергенімізбен, өмір жолы өз дегенін жасап, кейде үш ұйықтасақ та күсімізге кірмеген жайларға тап болып жатамыз. Сонда да тағдыр деген бар ер. Бәрі тағдырдың басқа салғанымен болады деп ойлайтынымыз рас. Солай емес пе, Лаура? Шынымен де кейде айтып жатамыз ғой, тағдыр осылай болды, тағдыр осылай шешті, тағдыр осылай жазды деп жатамыз. Шындығында тағдыр бар ма деген сұрақ пайда болады. Не және тағдырды қалай өзгертуге болады ма? Оның алдында біз тағдыр деген не деген бір сұрақ қойып көрейік. Осы тағдыр деген не? Мен мына жерден оқып кетейін. Біз бұл сауалдың жауабын ойлап, ешқашан бас қатыра қоймасақ та, тағдыр деген жұрттың бәріне түсінікті ұғым, иә? Адамдардың көбі тағдырға сенеді, бірақ олар сол тағдыр дегеннің өзі не, ол қалай, қайдан пайда болады деп ойлана қоймайды. Біз тағдыр туралы және жан-жақты біліп алмасақ, онда өмір өзі салып берген тап-тауырын сүрлеумен жүруден басқа лажымыз қалмайды. Тағдыр туралы түсінікті біз мынау Құраннан да, Інжілден аз-маз тапқанымызбен нақты және толымды ақпаратты Бхагавад Гитадан табамыз дейді. Енді сол Гита жағы Бхагавад гита дегеніңізде. Тұжырымдаған тағдыр туралы қысқаша айтар болсақ, тағдыр деген біздің өткен өмірімізде жасаған жақсы жаман әрекеттеріміздің салдары депті. Мына жерде айтады, жамандық жасаса өз зиянына деп айтылған. Яғни біз болашағымызды бүгін өзі қолымызбен жасаймыз. Егер салауатты сауапты өмір істер жасасақ, онда болашағымыз жарқын болады. Керісінше адамдарға қиянат жасап, күнәлі істермен айналыссақ, онда ертеңіміз ауыртпалыққа толы болады дейді. Тағдыр деген салыстырмалы сөзбен айтар болсақ, бұл кәдімгі компьютердің бағдарламасы іспетті дейді. Сондықтан да мына ислам дінінде адамның екі иығында екі періште отырады деген түсінік бар ғой. Біреуі оның жақсы жағын жазып, жақсы жасаған ісін жазса, екіншісі жаман әрекеттерін жазып отырады деген ұғым бар. Яғни өмірде біздің жасаған жақсы жаман әрекеттерімізге орай тағдыр жолымыз анықталады. Енді қалай, Лаура, өзің ойлайсың, жалпы осы жерде осындай бір не берген, анықтама ретінде бергенде, тағдырды тағдыр жалпы бізге жазылған ба, немесе оны біз қолымызбен өзіміз жазамыз ба? Яғни өзіміз жазамыз ба осыны?
Негізінде қалай? Жаратушы иеміз Құдай Тағала өзі бізге еркіндікті берген, иә, күштеп, мысалы, сен бүйтсең, мен саған былай істеймін деген сияқты шарт қоймаған. Адамзатты сонша сүйгендіктен ол адамзат баласына жалпы еркіндігі берген, жақсы көргендіктен. Сондықтан да тағдыр ол Құдайдың жазасы, тағдыр осылай болды, Құдай менің басыма осына нәрсе берді деп айтып жатамыз. Бірақ та жалпы адам бір күнәнің енді ауыр жеңілі деген болмайды, бәрі күнә бірдей ғой. Ойымызбен істелген болса да, қолымызбен істелген болса да, бірақ та айтып жата, тағдыр өз қолыңда деп. Мен оған келсемін. Неге десеңіз, мысалы, мен бір сондай күнә жасадық деге, әрине біз оның бір жемісін көреміз. Жемісін болғанда, салдарын көреміз. Не ексең, соны орасың дейді. Жақсы ексек, соның жемісін көреміз. Жаман ексек, соған соның жаман жақтарын, салдарын көріп жатамыз. Сондықтан да әрине Құдай Тағала бізді сонда сүйгендіктен ол адамзат баласына сонда жаманшылық атаулыны бермейді. Берсе де сынақ ретінде, яғни біздің сенімізді. Мысалы, біз көп деген осы жан сезіміне бағдарламасы аясында біздер көп деген тақырыптар қозғап кеттік. Ырымдар жайлы, жалпы осындай жаңағы мінез құлықтар, содан кейін осы ырымдар, жаңағы оккультизм дейді, сонда бір бақсы балгерлермен айналысатын көп деген біз тақырыптарды қозғадық қой. Сонда біз сондай басымызға туған кезде көбінесе біздер осы бақсы балгерлерге барып тағдырымызды, болашағымызды білгіміз келіп жатады. Әрине, біздің тағдырымызды тек қана Құдай ғана біледі. Әрине, шайтанды біледі негізінде. Бірақ та біз сол не болар екен деп сол бір адамға барамыз ғой, жай ғана Құдайдың жаратқан адамына барып соның тағдырын біліп жатамыз. Сондықтан да мен ойлаймын, негізінде тағдыр ол өз қолымызда. Егер де өмірде тек қана жақсылықпен жүріп, әрине өміріміз тек қана жақсылық жасасақ, жақсылықпен өтеді деп айта алмаймын. Жаңа айтып кеттім ғой, мысалы, адамға сынақ та беріліп жатады. Және де Құдайдың соншалықты адам баласын сүйгенден ол сынақта адам баласы көтер алатын сынақты береді. Сондықтан да мен ойлаймын, ондай бір тағдыр сол Құдайдың жазған деп. Бәрі ол бізге таңдау еркін бергендіктен, еркіміз біздің қолымызда, не істесек те. Сондықтан да егер біз осы жолды таңдадық па, демек оның салдарын біз болашақта көріп жатамыз.
Мысалы. Дұрыс, мен де толық сен ойыңмен, пікірмен келсем, жалпы Құдай бізді жаратқанда, Алла Тағала жаратқанда бізді жаңағы не ғой, робот дейді ғой, робот сияқты жаратқан жоқ. Робот, мысалы, ол біздің тек қана командамызды орындайды. Мысалы, біз қолдан шыққан, қазір жапондықтар неше түрлі роботты ойлап тауып жатыр ғой. Олар адамның қолдан шыққандықтан адамның командасында бағынады толық. А Құдай бізді ол робот сияқты жаратқан, бізге ерік берді. Ерік бергендіктен енді анау тек қана біз фантастикалық фильмдерді ғана көріп жатамыз ғой. Роботтар жаңағы анау адамның еркіне жаңағы көнбей неше түрлі жаман нәрселерді істеп кетеді ғой. Егер көрген болсаң, фильмдер бар ғой сондай. Ол фильм болған тұр сондай. Бірақ біз қазіргі осы реальный осы өмірге келетін болсақ, шынымен де тағдырды өз қолымызбенен құратынымызға мен де сенемін негізі. Өйткені айтып отырсың ғой, өзің біз не істесек соны істеуімізге ерік толық Құдай берген бізге. Мысалы Құдай айтады, тіпті бізді Құдайға қарсы шығатын адамдар бар, иә, жаратқан иесіне қарсы шығатын адамдар, олар сол жолды өзі таңдады өз еркімен. Құдай оған маған қарсы шық деген жоқ қой. Мысалы сол сияқты мен ойлаймын, адам өзі не істеймін десе де, қалай күнәға бара ма, бармай ма, жақсылық жасай ма, жамандық жасай ма, өзінің еркіне сай, өзінің несіне сай істейді. Сондықтан да кейін жаңағы нәтижесін көріп, салдарын көріп, басын қатырып, сосын жаңағы өкініп жататын адамдар көп. Неге осылай болды, неге бұлай болды, тағдыр маған осыны жазды деп тағдырдан көріп жатады жаңағы. Енді Құдай маған осыны жазды деп көріп жатады. Ол шын мәнінде дұрыс емес негізі, шын мәнінде. Мынау бұл қарасақ, тағдыр деген жалпы біздің өміріміз ғой енді. Біреудің өмірі қысқа, біреудікі ұзақ, біреудікі орташа болып жатады. Мысалы сол Құдайдың берген өмірі, кімге қанша жас береді Құдай, оны оның қолында ғой мысалға. Сол берген жасын дұрыстап, жақсылап, Құдайдың еркіне сай өмір сүрсек, мен ойлаймын, сонда тағдырымызды дұрыстай аламыз да, дұрыс өмір сүре аламыз. Жалпы мына жерде тағдырды өзгертуге бола ма деген сұрақ туындайды осы жерде. Мысалы біз айтып жатамыз ғой, егер Құдай бізді туғаннан бастап тағдырымызға осы нәрселерді, мысалы жақсылықты да жамандықты да мынау қараймыз ғой енді, жазып қойды деп есептейтін болсақ, онда біз жаңағы роботтан ешқандай артықшылығымыз жоқ. Мысалы Құдай тек қана бізге жақсылық жасауға ғана бұйырғады да, ал бұл жамандықты біз өз еркімізбен жасаймыз. Жалпы мына жерде бір мынандай ой бар екен де, компьютердің бағдарламаларын үнемі өзгертіп жетілдіріп отыратын сияқты адам өз тағдырын өзгерте алады. Бәрі оның жасаған әрекетіне тікелей байланысты дейді, иә, айтып жатырмыз ғой. Яғни тағдырды іс әрекет арқылы өзгерте аламыз. Ертеректе екі жас жігіт алыс елге бір жұмыспен барыпты. Бір әңгіме оқып кетейін осыны. Олар шаруалары біткен соң туған қалаларына қайтқалы тұрғанда, біреулерден сол маңайда, яғни сол тұратын көріп кел жұлдызшы туралы естиді. Екеуі көріп келге барып, болашақтарын біліп алғылары келеді. Жұлдызшы екі жігіттің біріне, сен бай патша боласың деп қуантады, екіншісіне, сен бір жылдың ішінде өлесің дейді. Патша боласың деген жігіттің қуанышы қойнына сыймаса, өлесің деген жігіт кесінше қайғы қасіретке бөленеді екен. Туған қаласына келген соң патша боласың деген жігіт алаңсыз ойын күлкіге салынады. Ол кім көрінгеннен қарыз алып, оны арақ шарапқа жұмсап көңіл көтереді. Ертең байғасын қайтарамын деп қарызын да қайтармайды. Ал екінші жігіт бар дүниені тәрки етіп Құдай жолына түседі. Ол осылай жасап, тым болмаса о дүниедегі жағдайымды жақсартайын деп ойлайды. Арада бір жыл өтеді, байысың деген жігіт сол бұрынғы кедей қалпында қалады, өлесің деген жігіт те өлмейді. Содан бір күні олар кездесіп, мынау жұлдызшы өтірікші екен, айтқаны орындалмады, барып осыны бетіне басайық дейді. Сөйтіп олар жолға шығады. Ұзақ жүріп жұлдызшы тұратын ауылға жақындай бергенде, бай боласың деген жігіт аяғы әлденеге шалынып етпетінен жығылады. Қатты ашуланған ол аяғына оратылған нәрсені жұлып алып, лақтырып тастағысы келеді. Дегенмен тот басқан шынжыр қозғала қоймайды. Ол жерді қазып, шынжырды тартып алғанда қақпақ ашылып, астынан қуыс көрінеді. Қуыстан ол қобдей тауып алады. Оны ашқанда іші толған інжу маржан мен алтын теңгелер екен. Соны көріп есінен тана қуанған ол, жұлдызшы біліп айтқан екен деп мәз болады. Қобдидағы байлығын қарап тамашалаған жігіт сол маңнан өтіп бара жатқан біреу көреді. Ол ниеті қара жан екен. Қазынаға кенелген әлгіні көргенде қызғанышы қозып ту сыртынан келіп, екеуін қанжарымен сұлатып салып, байлығын олжалауды ойлайды. Дегенмен қарақшыны да дер кезінде байқап қалған екінші жігіт оған тап береді. Арып алысып жүргенде қарақшының қанжары оның кеудесін сызып кетеді. Бірақ жігіт одан қарулы болып шығып, қарақшы қанжарын тастай қашады. Міне, екі жігіт бұдан кейін еш кездейсоқ жайға ұрынбай жұлдызшының үйіне келеді. Олар болған жайды баяндайды. Сонда жұлдызшы, сен патша болуың керек еді, бірақ күнәлі істерге салынып, жақсы сауаптарыңның көбін жоғалтып алғандықтан бір қобди қазынамен шектелдің. Ал сен өлуің керек еді, бірақ жақсы сауатты істерің мен күнәларыңды жойып, соның салдарынан қарақшының қанжары жүрегіңе қадалмай, тек кеуде тұсыңда сызып қана өтті деген екен. Міне осындай бір қызық, осындай аңызды әңгіме екен негізі. Я бізге жаңағы сен өзің айтып отырсың ғой, балшы балгерлер біздің тағдырымызды, болашағымызды айтып жатады ғой, сен өйтесің, сен бүйтесің деген. Көп адамдар сол нәрсеге сеніп қалады да, и солай болуға тырысады. Сондай нәрселерге баруға тырысып жатады. Содан кейін айтып жатады, ой, я, мен тағдырым осы, мен осылай болады деп нетіп жатады. Шынымен біз, я, Алла Тағаладан жаратқан иеден басқа ешкімге сенбеуіміз керек. Сол ғана біледі біздің болашағымызды, тағдырымызды, біздің алдағы өмірімізді.
Құрметті радио тыңдармандары, міне, тағдырым әлде кездейсоқ па? Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болса, байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хат жазып, немесе қоңырау шалып бізбен хабарлассаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, Сәкен Майғазиев, Меломен тобының орындауында өмір жаңа қатал атты әнді тыңдадыңыздар. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, жан сезімі бағдарламасының бүгінгі тақырыбы тағдыр ма әлде кездейсоқ па? байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз жаңа эфир барысында айтып кеткен болатынбыз, адамға байланысы тағдырдың екі жағы бар деп. Ол еркінен тыс жағы жайлы мен әңгіме қозғап кеткен болатын. Ендеше екінші жағы бұл адамның қалауына байланысты жағы. Адам баласы күнә немесе ізгі іс істеуге мәжбүр емес, өйткені адамда таңдау еркі бар. Мысалы, жолда кетіп бара жатып түсіп қалған ақшаны көрді делік. Осы сәтте адамның таңдауына бірнеше нұсқа келеді. Біз соның біреуін өз қалауымызбен таңдаймыз. Ақшаны ақырын қалына қалтамызға сүңгітіп жіберіп, ол жерден дереу қарамызды батырамыз. Ақшаны алып есін тауып қайтарамыз. Жоғарыдағы таңдаулардың қайсын таңдасақ та өз еркімізбен, дербес қалауымызбен іске асырамыз. Бірінші таңдауды істеп күнәға батуымызда, екіншісін таңдап сауапқа кенелуіміз де мүмкін. Тағдыр мәселесінде екі адасқан ағым бар. Бірі Алла бізді жаратты болды, қалғанның барлығын өз қолымызбен жасаймыз дейді. Екінші топ, Алла бізді жаратты, бізде ерік жоқ, барлығын Құдай шешеді дейді. Үшінші топтікі дұрыс. Ол қандай топ? Ол осы екісінің ортасын ұстанады. Құдай жаратты, тағдырға жазды, бірақ еркіміз бар деп сенген дұрыс дейді. Мысалы, тағдырға жазылды деп алдындағы шұңқырға түсе салмаймыз ғой, айналып өтеміз. Бірақ адамның қалауы Құдайдың қалауынан соң болады. Қашан Құдай қаламайынша сендердің қалауларың болмайды деген мағынада, мағынадағы аятта бар. Сондықтан не қаласаң да дұға тілек ету керек. Я бізге жаңаға Нұрлан аға мысалы, Құдай бізге арғашында еркін таңдауды өзімізге берген, ерік берген, сондықтан да не қаласаң да алдымен дұға тілеу керек дейді. Ол Құдайдың еркіне сай ма, жоқ па? Кейбір кезде бір Құдайдан сұрап жатқанда бір тілегіңді бір іштей бір сезіп жатамыз ғой, осы болмайды ау деп, бірақ соған қарамастан ышқынып сол нәрсеге қайтсек те қолымызды жеткізіп бір қарызға батырып, әсіресе осы бір затты алған кезде, иә, ол мүмкін әлі бір реті келмей жатқан шығар, бірақ жоқ, біз қарызға батып, елден қарызға ақша алып, оны төлей алмай немесе кредит алып сөйтіп сондай бір жағдай болып жатыр. Оның бір мүмкін сол мүмкін бола алмай жатқан нәрсені біздер Құдайдан тілеуіміз керек. Біз оның бір ол ерік бола ма, ол әсіресе осы ер адамдар, әйел адамдар, енді ер адамдар, әйел адамдар деп бөлмей қойын, көлік алып жатқан жағдайда, иә, қарызға батып, ақша сұрап, осы қайтсем де осы көлікті алуым керекпін деген сияқты, содан кейін олар кредит алады, оны жаба алмайды, сөйтіп қиындай түседі өмірлері. Сондықтан да ең бірінші не де болса бір Құдайдан тілек сұрау керек, дұға сұрау керек. Осы көлік сенің еркіңнен ба, жоқ әлде еркіңнен еріксіз ба деген сияқты. Сондықтан да мен келісемін осы жазған мәліметтермен, алдыменен не қаласаң да дұға тілеу керек деген.
Шынымен де Құдайдың еркіне сай мынау өмір сүруіміз керек қой. Мысалы, біз айтып жатамыз ғой, негізі кейде біздің ойлағанымыздай болмай жатады. Мысалы, мынау егер алысқа баратын болсақ, алыстан бір мысал келтіретін болсақ, Адам ата Хауана дейміз, иә, Құдай оларды жаратты. Иә, сол ерік берді ғой оларға. Егер мен бағана да айтып кеттім ғой, егер ол робот сияқты жаратқанда, ол бүгін қазір басқаша, ол мүлдем адам, ол адам сияқты болмаған болар ма еді деп ойлаймын да. Сол кезде ол ерік бергендіктен оларда ерік болды. Тыңдау Құдайды, Алла Тағала немесе тыңдамау деген сияқты ерік болды. Сосын олар, біз білеміз, олар тыңдаған жоқ. Сондықтан да дүниеге осы жер бетінде күнә келді. И күнәді келгеннен кейін адамның, сонда біз қалай ойлаймыз, Адам ата Хауаның тағдыры сондай болды ма деген сұрақ болады да сонда. Былай қарасаңыз, иә, жалпы солай болды, бірақ ол оларда ерік болды. Тыңдауға және Құдайға құлақ асып, Құдайға мойынсұнып өмір сүруге мүмкіншілік болды. Және оған қарсы шығып, жаңағы өздерінің еркіменен өмір сүріп, солай жұмақтан қуылуға тура келді. Енді солай болды олардың өмірі. Соған өздері солай барды да жалпы.
Сол жайлы сіз қысқаша әңгіме айтып берсеңіз, жалпы қандай Адам ата мен Хауанаға Құдай таңдау еркін қойды? Сол жайында біздің тыңдармандарымызға айта кетсеңіз.
Мүмкін, кейбір адамдар біледі, кейбір адамдар білмейтін шығар. Шынымен де Адам ата мен Хауананы Құдай бірінші жаратты ғой. Жаратты, ең бірінші адам ғой жер бетіндегі. Жаратқаннан кейін оларға сондай не қойды, шарт қойды. Біз білеміз, ол шарт, сендер осы жұмақта, осы бақта, Еден бағында өмір сүресіңдер. Сендерге кез келген нәрсені жеуге болады, тек қана сендерге бір шарт бар. Осы жұмақтың ортасында тұрған жақсылық пен жамандықты білдіретін бір ағаш бар деді. Соның ғана жемісін жемеңдер деді. Біз оны білмейміз, алма ма, ол алмұрт па, ол басқа жеміс па, әйтеуір біз ол туралы нақты айтылмайды, бірақ сол ағаштың жемісін тек қана жемеңдер деді. А жесеңдер де, жеген күні сендер өлесіңдер деді. Сондай шарт қойды деп қана. А оған Адам ата мен Хауаны тіпті жақындап соны жемеу керек болды. Ол Құдайдың жағы айтуы бойынша, иә. И міне сондықтан да сонда ерік берді. Жесеңдер өлесіңдер, жемесеңдер арғай өмір сүре бересіңдер, мәңгілік өмірде өмір сүре бересіңдер жұмақтың бағында, жұмақ бағында. А бірақ өкінішке орай бір күні біз білеміз, көкте сондай бір құбылыс болды. Ол құбылыс, ол жер бетіне шайтан келді, иә. Шайтан, ол шайтан болған жоқ қой әуелі баста. Ол Құдайдың сондай керемет періштесі болды, көмекшісі болды, Құдайдың да жарық алып жүруші деген Люцифер деген сондай аты болды оны, керемет Құдайдың алдында жарық алып жүруші деген аты. Сол Құдайға қарсы шығып, сол жерге құлады ол. Құдай оны құлатып тастады. Содан кейін ол Құдай оны құлатып тастағаннан кейін оның басқа амалы қалмады, тек қана оның жаратылыстарына азғыру, жаратылыстарын азғырып соны құлату болды. Сонымен ол сол шайтан ол жаңағы жыланның кейпінде келіп, ең бірінші Хауанан азғырды, иә. Ой, Құдай сендерге не деп айтты деген кезде айтады, бізге бәрін жеуге болады, тек қана мына жақсылық пен жамандықты ажырататын ағаш бар, соның жемісін ғана жемеңдер деп айтты. Жоқ, олай емес деп олай шүбә келдірді, күмән келдіре бастады. Құдайдың айтқан сөзіне күмән келдіре бастады. Содан Хауана, ол біздің енді ең бірінші анамыз ғой, ол сондай бір күмәндана бастады, шынымен де солай ма екен деп. Сосын шайтан айтты, иә, жесеңдер ешнәрсе болмайды, сендер тек қана көздерің ашылады, ақылды боласыңдар, бәрін білетін боласыңдар, Құдай сияқты боласыңдар деп сондай сөзбенен оны алдады, иә, қулықпен алдап. Содан кейін Хауана қызығып, шынымен де солай болар ма екен деген ойменен ол бағана Құдайдың айтқан сөзін ұмытып сол жемістен жеп қойды, біз білеміз, иә, жеме тиіспе деген жемісті жеп қойды. Содан кейін оның өзінің жаңағы күйеуі дейміз ғой, атаманы азғырды және соған берді, және ол да жеді. Сонымен не керек, екеуі де күнәсіне батып жаңағы одан кейін Құдай келе жатқан кезде тығылып қалып Құдайдан, иә, Адам ата, Адам ата, сен қайдасың деген кезде ол тығылып жатқан сияқты жатып, иә, бірақ Құдай біледі оның қайда екенін. Бірақ сосын айтты, сен Құдайға айтты, иә, сен берген әйел мені азғырды, сондықтан мен осылай істедім деді. Сосын әйелге айтқан кезде мына жылан мені азғырды деді. Сонымен егер олар бір-бірінен көрді сол құлаған жағы күні жасаған күнәларын, сол жерде егер олар тәубе етіп жаңағы Құдайдан кешірім сұрағанда мүмкін басқаша болар ма еді. Олар олай істеген жоқ, олар керісінше өр көкіректікпенен сондай бір жоқ, мен емес, мен істеген жоқпын деген сияқты мойындағысы келмей қуылды. Сол жерде жұмақтан қуылды, біз осы оқиғаны жақсы білеміз, иә. Содан міне адамның тағдыры дейміз ғой, адамның өмірі сол жұмақтан қуылды. Содан кейін оларға Құдай айтқан сөзі бар, біз білеміз. Адам атаға айтты, сен енді еңбектеніп тер төгіп қиналып жүріп мынау осылай өмір сүретін боласың деді. Ал әйелге айтты, Хауанаға айтты, сен енді бала туғанда сонда қиналып туатын боласың деп сондай қарғыстарын берді ғой, сондай сөздерді айтты. Міне содан бері шынымен сол Құдайдың айтқан несі орындалып жатыр ғой, жаратқан иенің айтқан. Содан бері міне біздің өміріміз осындай қиындықпенен өкінішке орай терлеп тепшіп, терімен еңбектеніп жүріп күнімізді көреміз, осылай өмір сүріп келе жатырмыз. Жалпы осы қысқаша айтқанда осындай біздің адамзаттың тағдыры осындай болды, осындаған келіп жетті.
Иә, қандай жағдайда болмасын, бірақ біздер сенімімізбен сенімімізді нығайтып, әр күнімізді бір Құдайға тапсырып, оның еркімен орындауға сондай әр таңымызды дұға тілекпен сөйтіп атырсақ, иә, шынымен де ол сонау Құдайдың жаратқан осы Адам ата мен Хауанадан келген осындай өкінішке орай деп айтамыз ба енді, сондай Адам ата мен Хауанадан таралған осындай бізге адамзатқа таралған осындай ауыр жағдай болды. Жаңағы өзіңіз айтып кеткендей, алма жемісін, ағаштағы алма жемісін жемеу керек болды, бірақ та осы нәрсе Хауана барып өзінің сол алманы жеп артынан оны адам атаға беріп, осынай күна арқылы өстіп адамның тағдыры қиындай түсті. Құрметті радио тыңдармандар, енді сонда бір тағдырымыз деп, сонда тағдыр мәлде кездейсоқ па десе, бірден адамға сонда бір жаманшылық келеді, жаманшылық ауыр келеді. Менің тағдырым осындай болды деп, тағдыр ол қуаныш та болады, мысалы менің тағдырымда, мен тағдыр деген жалпы өмір ғой, тағдыр десе көбінесе ойлаймыз сонда бір ауыр деп. Сондан да құрметті радио тыңдармандар, еңселеріңізді түсірмей, өздеріңіздің өміріңізде тағдырларыңызда болған сонда керемет оқиғалар болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады. Немесе қоңырау шалып, WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар болады. Ендеше Меруерт Түспаеваның орындауында «Ақ жауын» әні. Құрметті радио тыңдармандары, эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, бүгінгі тақырыбымыз жан сезімі бағдарламасының тақырыбы «Тағдыр ма, әлде кездейсоқ па?» Біздің WhatsApp желісіне келген бір өтініш жазылған екен, мен ол жігіттің жалпы тағдырын, өмірін оқып кетейін. Демеуші іздеп жүрген жас талантты әнші жігіт Абдығалиев Сабырхан 1990 жылы Қызылорда облысы Сырдария ауданы Шіркейлі ауылында көп балалы отбасында дүниеге келген. Қазіргі күнде Байқоңыр қаласында тұрып жатыр. Өнерді сергеткен ол 10 шақты әнді жарыққа шығарған. Сондай-ақ тойларда, концерттерде ән айтады. Тапқан табысымен әке-шешесіне, бауырларына көмектесіп тұрады. Ал табысының бір бөлігін өзінің денсаулығын емдетуге жұмсайды. Иә, гемофилия аурумен ауырса да, өнерін өзіне табыс көзі етіп отырған Сабырхан бұл күнде жүрегінде иманы бар жақсы продюсер іздеуде. Денсаулығын емдетуге демеуші демеп жіберсе, сер жігітіміз өнердің әлі біраз белестерін бағындыратына сенеді. Өзім қазақтың қарапайым әнші жігітімін. Биікте арманым оған да ән сыңар. Мақсатым өнер жолы, сол жолда жаным құрбан. Жүрегімде арамдық, жамандық болмаған. Бұл тағдырға да амалсыз шыдаған. Сәлеметсіз бе, жағдайыңыз қалай? Ренжімесеңіз, мен жайында жазылған менің осы мақаламды оқисыз ба? Менің барлық жағдайым осындай. Мен қазіргі таңда өзіме, яғни маған барлық жағынан қолдау көрсетіп көмектесетін продюсер іздеп жүрмін. Мен сол продюсерді өзімнің денсаулығымды емдеу үшін, бір жағынан өнерімді әрмен қарай жалғастыру үшін, мүмкіндігі шектеулі жандар мен ата-анасынан айырылған балаларға және қарттар үйінде барлық жағынан қолдау көрсетіп көмектесу үшін іздеп жүрмін. Музыка жүрек тілі, ол сезімдер мен көңілгі әлемі, ол дыбыстар арқылы бейнеленген жан сарай, солай емес пе? Сол сияқты мен осы әншілікті, яғни өнер жолын өзімнің денсаулығыма бола таңдадым. Себебі менің денсаулығыма ауыр жұмыстарды істеуге мүлдем болмайды. Мен осы музыка арқылы өзіме күш қуат аламын. Бір сөзбен айтқанда, мен өзімнің өмірімді осы өнер жолына арнаған жанмын. Менің жағдайымды енді түсінген боларсыз, дейді. Құрметті біздің Абдығалиев Сабырхан, біз сіздің өтінішіңізді осы Назар FM радиосында оқыдық. Тыңдарманың құлағына жетті деген ойдамыз. Байланыс телефоны осы Абдығалиев Сабырханның 8-702-486-79-58. Тағы да қайталап өтейін. 8-702-486-79-58.
Иә, егер шынымен де сондай жанашыр, сондай мейірімді, қайырымды адамдар болса, осы бауырымызға, осы інімізге бір көмектесіп, қол ұшын беруге аянбаңыздар, қол ұшын беруге көмектесіңіздер. Біз енді тек қана бізде қолымызда келген осы көмегімізді беруге дайынбыз әрине. Енді ол бауырымыз, жаңағы ініміз ары қарай сол дарын, Құдайдың берген дарыны дейміз ғой, соны дамыта берсін, ары қарай өрлей берсін, сол өнеріне көбірек әндер шығарып, әндер айтып, сол шынымен де жаңағы өзі жазыпты ғой, менің тағдырым осындай болды деп. Біз бағана да бері айтып жатырмыз ғой, тағдырға байланысты. Енді кімнің тағдыры қалай болады, біз білмейміз ғой. Мысалы, сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, иә, осы Сабырхан ба, Сабырхан, иә, бауырымызға қол ұшын беруге аянбайық, иә, қолымызда келгенше тырысайық. Мен Лаура, бір оқиға есіме түсіп жатыр да, осы тағдыр дегенге қазір мынандай бір мысал естігем, болған уақиғаны естігем. Бір кісі бір жерге сол қалай мәжбүри түрде бір жерге ұшып барып, бір жерге бару керек болған. Сол жерге енді өте маңызды сондай бір кездесу болды ма екен, бару керек болған екен. Сөйтіп жаңағы самолетке билет алып, сол жерге ұшу керек болған. Сөйтіп жаңағы кісі бір себептерменен, бір белгілі себептермен әйтеуір машина болмады ма, такси уақытында келмеді ме, әйтеуір сол самолет кешігіп қалған. Кешігіп қалғаннан кейін қатты қиналған, мен сол жерге баруым керек еді, мен сол жерде жетуім керек еді, мен бармасам болмайтын еді деп сондай бір қатты қиналған іштей, қатты күйзеліп үйіне келіп, сосын самолеттен ұшып кеткеннен кейін бәрі кешігіп қалды ғой, енді басқа амал жоқ, бәрі кешіктім деп. Иә, енді келесі рейс ол басқа уақытта, ол мүлдем уже бәрі кеш болады деп сондай қиналып іштей үйіне келіп кешке қарай жатып, мен арадан 5-6 сағат уақыт өтіп кетеді. Иә, сөйтіп келіп қиналып кешке келіп телевизор жаңалық көріп жатса, жаңағы ұшып кеткен самолеті катастрофа болып, сол ішінде отқан 100-ден аса адам бәрі өліп қалыпты да. А бұл аман қалыпты. Сол кезде ол отыра қалып Құдайға, Алла Тағаласына сол Құдайына рахмет айтты, рахмет айтқан екен. А?
Сонда өзінде
жоқ, болу керек болған.
А, болу керек болған.
Болу керек болған. Иә. Болу керек болған, айтып отырмын, кешігіп қалған ғой самолетке. И ұша алмай қалған. Бірақ сол жерге міндетті де баруым керек деп сол іште қиналып сүйтіп жатқан ғой. Сүйтіп жаңалықты естіген кезде сол самолет қолады деген кезде, жаңағы Құдайға рахмет айтып, сол сонда айтайын дегенім, сол тірі қалған. А жаңағы 100 бәле қанша адам, сол ішіндегі барлығы өкінішке орай өлген. А бұл да сол жерде болғанда егер өлетін еді. Сонда қалай ойлайсың, осы тағдыр ма, немесе ол кездейсоқ па? Осы біздің сұрағымыз.
Қиын негізінде.
Иә, ол тірі қалды. Иә, өмірде. А бірақ өлу керек болды сол күні. Былай қарасақ, сонда Құдай оны қалай сақтап қалды, қалай сол енді такси болмай қалды, кешігіп қалды самолетке, ол тағдыр ма?
Құрметті радио тыңдармандар, естіп отырсыздар ғой міне осындай әңгімені. Өздеріңіздің ойларыңызды WhatsApp арқылы жеткізсеңіздер, немесе хабарлассаңыздар болады, шынымды айтсам.
Иә.
Таңғалатын жағдай, таңғалатын, таңғалып отырмын осы оқиғаға.
Иә.
Өзіңіз қалай ойлайсыз енді, әңгімені оқ айтып отырсыз? Yeah.
Мен енді бұрын оны естігем, көп жылдар бұрын естігем. Мен ойлаймын, енді бұл енді Құдайдың несі ғой, ісі. Құдайдың ісі деп ойлаймын, өйткені ол кісіге сондай Құдайдың бір рахымы түсіп, иә, Құдайдың бір, мен ойлаймын енді Құдай оны бір сақтағысы келді. Иә, осы жағдайдан сақтағысы келді. Енді оны тағдыр деп айтуға болады.
Иә.
Кездейсоқ деп те білмеймін, оны айта аламыз айта алмаймыз, бірақ Құдай соны осындай жолменен сақтап қалды. Сол ситуация дейміз ғой, жағдайды солай келтірді. Такси болмай қалды, машина болмай қалды, аэропортқа кешігіп қалды, самолет ұшып кетті. Соның бәрі, мен ойлаймын, сол бір жағынан әрине тағдыр, бір жағынан Құдайдың қолдауы, қорғауы. Сондықтан да біз айтып отырмыз ғой, мына былай бөліп жару өте қиын. Тағдырды жаңағы Құдайдың ісі деп айтамыз ғой негізі. Құдайдың ісі негізі осындай. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл ол жаңағыдай санаулы нәрсе ғана емес, ол көптеген адамдардың өмірінде болып жатқан жағдай. Мысалы бір жерге бару керек болады, сол кезде бара алмай қалады, и содан кейін осындай ситуацияларды, жағдайларды естіп Құдайға алғыс айтып жатады.
Мен осы бір кино есіме түсіп кеттім, қателеспесем, Семь демонов Эмили Роуз деген. Көріп едің сол киноны? Мен сол киноны көрген кезде бір аптадай ма, жоқ, екі аптадай ма, сол киноның оқиғасынан шыға алмай түнде бір қорқып, көз алдында енді жаңағы Эмили Роуздың ойнаған актриса, енді мықты ойнаған, ол шындап дүниеде болған жағдай екен. Қай бір жылдар екен білмеймін, 1930 жылдар ма, 40 жылдар ма білмедім. Оны құрметті радио тыңдармандар, ғаламтордан осы Семь демонов Эмили Роуз, яғни Эмили Роуздың жеті жыны жайлы осы YouTube-тан да қарасаңыздар болады. Сонда енді қыз мектепте ма, жоқ, осы институт қабырғасына оқып жүргенде ма, сол жылдан бастап бұның жаңағы бойына жын кіре бастайды. Яғни алдымен жын көріне бастайды, бойына кіре бастайды, қиналады. Сөйтіп содан кейін оның досы болады, бірге оққан, күнде жанында жаңа күзетіп ұйықтап жатады. Енді бір қиналып қалған жағдайда көмекке келейін деген сияқты. Сөйтіп түн ішінде жаңағы Эмили жерде басқа үйде ұйықтап жатады. Ұйықтағанда көзі ашық, бірақ тірі. Сондай, содан бұл қыз енді бір неше жылдар бойы қиналады. Сөйтіп жаңағы Америкада болған оқиға. Сонда жаңағы пастор деп айтып жатады ғой, бағушыларды шақырады, жаңағы қауым жетекшілерін шақырады, жаңағы өздерінің Библия деп атайды ғой кітаптарын алып, сонымен жаңа дұға етіп бойындағы жынды шығарып, енді ана Эмили айғайлағанда енді өзінің дауысы емес, кәдімгі жындардың дауысы шығады. сондай болып содан әбден қиналған Эмили бір күні енді сұлап түседі да жаңағы бір бит басына келе ма жоқ өзі мен шынымды айтсам ол киноны бір ақ рет қана көрдім бірақ енді есімде қалғанын айтайын содан биттер арасына келе ма жоқ жапан далада өзі жалғыз бола ма жоқ түсінде көре ма ол аянды сол жағы маған белгісіз қайтадан көруім керекпін ол киноны шынымды айтсам сонда жаңағы құдайдың даусын естиді сонда жаңағы құдай айтады екен Эмили саған осы бойындағы жынды мен мүлдем алып тастайын десең сол қалауың сол болса алып тастаймын бірақ қандай жағдай болмасын мен саған жұмақ төрінен орын дайындап қойдым дейді бірақ та егер бірақ менің мақсатым сен бойындағы жынды жіберген жалпы адамдар соны көрсе екен дейді что жынның бар екенін жаңағыдай жынның бар екенін көрсе екен сол арқылы тәубесіне келсе екен сенімдерін нығайтса екен жалпы құдайға деген деп сөйтіп маған деген деп жаңағы Эмилиға айтқан кезде Эмили айтады жоқ дейді құдай мен сенің қалауыңды орындаймын мен арқылы адамдар құтқарылсын десең жаңағы міне жынның бар екенін жақсы мен жаманды айыра білсін деген сондай мақсатпен маған жіберетін болсаң өмірімнің соңына дейін мен сонымен арпалысуға дайынмын дейді содан жаңа енді одан бері мен білмеймін қанша жыл ол арпалысқан әйтеуір бір күндері Эмили өледі негізінде ол өмірде болған әлгі шындап реальный событие дейді ғой сол болған жағдай оны осы бір американың бір белгілі актрисасы ойнайды сонда енді қарап отырсаңыз жаңағы кейде құдайдың да берген сынағы біз жаңа эфир барысында айтып кеттік қой құдай бізге таңдауды да берген жаңағы сынақты да берген және көтере алатын сынақты да деп әрине бірақ енді Эмилидің басына түскен сынақ ол өте ауыр деп ойлаймын сондықтан да ол құдайдың берген сынағы болса демек оның жемісі міндетті түрде құдай береді егер біз сол нәрсені көтере алып түзу жолмен соны жүретін болсақ құрметті радио тыңдармандар міне бүгінгі тақырыбымыз тағдыр ма әлде кездейсоқ па байланыс телефонымыз 8-707-724-30
бізге хабарласыңыздар ой пікірлеріңізді айтыңыздар біз сіздердің өмірлеріңізде болған сондай осындай оқиғалар болса біз қарап соны тыңдап бізбен бірге осы талқылауға көмектесіңіздер
ендеше қайрат нұртастың орындауына өмір атты әнін тыңдаңыздар
Субтитры сделал DimaTorzok атам ғана көре алады күндар айлы. Өмір, өмір, өмір деген кімге бақыт, кімге қайғы? Кейде гүлдеп көңілде
құрметті радио тыңдармандар, Нұрлан аға, сонда бүгінгі тақырыпта бір әсерлі болып отырмын. Әндеріміз де өмір жайлы. Сонда құрметті тыңдармандар, байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Тағдыр ма әлде кездейсоқ па бағдарламамыз. Өздеріңіздің бастарынан өткен, туған туысқандарыңыздың немесе достарыңыздың өткеннен өмірінде өткен, тағдырында өткен сондай бір әсерлі оқиғалар болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымыз тағы да қайталап өтейін, 8-707-724-30. Жалпы адам неге сенсе, сол болады. Кез келген нәрсені ойлап, соны ойыңда пісіре берсең, энергетикаң арқылы болашағыңды сол алдыңа келеді. Түске де байланысты, неге жорсаң сол болады. Сондықтан түсті жалпы кез келген нәрсені жақсыға жору керек. 100% бәрі жазылып қойды дегенге өз басым сенбеймін. Өмір сүре берген сайын көп нәрсе өз өміріңді қалай құрасың, қалай әрекет етесің, соған байланысты дейді. Жалпы адам неге сенсе сол болады дейді. Кез келген нәрсені ойыңда пісіре берсең сол болады дейді. Қалай ойлайсыз аға?
Иә, негізі кеше де өткенде бағдарламамызда айттық қой, жақсы сөз жарымыз деген. Иә, сол сияқты. Иә, біз өзіміздің өмірімізге не жақсылық тілесек, иә, солай болатынына біз кәміл сенуіміз керек. Иә, сондықтан да соған ұмтыламыз, солай болатынына да тырысамыз негізі. Иә, Лаура, сен жаңа сұрақ қойып жатсың ғой, өмірімде сондай өткен адамнан мысалдар бар ма деп. Мен қазір бір мысал есіме түсіп жатыр да, бұл негізі бұл кісі туралы негізі кітап та бар, былай фильм де түсірілген. Соның өмірі қазір есіме түсіп жатыр. Ол кісі Джонни деп аталады. Джонни деген әйел адам. Ол спортсмен болған. Спортсменка дейміз ғой жаңағы. Сол спортшы болған, сондай неден жүзу, суға секіруден сондай не болған, атақты сондай кезінде өмір сүрген адам. Сол не сондай жақсы спортсмен болған, сондай мықты спортшы болған. Сол бір күні суға секірген кезінде дұрыс секірмей қалады. Енді не кезінде, тренировка кезінде мекен, әйтеуір дұрыс болмай қалады. Е, жас кезі ғой, енді 20-дан асқан кездері болу керек, 25 шамасында жас қыз болып жүрген уақыты ғой. И сол суға дұрыс секірмей, сол несін омыртқасын сындырып алады. Суға секірген кезде сол омыртқасын сындырып алып, солай неге ауруханаға түсіп, содан ұзақ уақыт емделуге тура келеді. Енді омыртқасы түскеннен сынған біз білеміз, ол мүгедек болып қалады. Аяқ қол істемейтін, неге дейді, кресло дейміз ғой, неше арбаға. Иә, арбаға отыратын болып қалады өмір бойы. Сонымен ол қатты өкінеді, жылайды, қиналады, іштей сол өмір осылай болып қалғаны. Тым жақсы жүрген қыз, тым жақсы жаңағы спортпен айналысып жүрген адам бір күнде осындай жағдай болып қалады өмірінде. Содан арбаға таңылып қалады. Содан оны қызық қатты іштей күйзеледі, қиналады, бірақ оның қасында бір сүйікті жігіті болады. Ол жігітті енді басында жақсы сондай қарайды оған, айтады, жігерлендіреді, Джонни осылай қиналма, бәрі жақсы болады, біз үйленеміз, өйтеміз, сондай жігерлі сөздермен неғылып жүреді, жақсы болып кетесің, орнынан тұрып кетесің, біз Құдайға, Алла Тағалаға сиынатын боламыз, дұға етеміз, одан кейін сен жүретін болып кетесің деп сондай бір сенім болады негізі. Олар шынымен де солай ораза ұстап, дұға етіп, сиынып, Құдайдың алдына келіп, сөйтіп, күнде солай екеуі солай бір бақытты бір кезеңдерде өмір сүріп жүреді, бәрібір енді мүгедек болса да, ана ер адам сол қалмай сөйтіп жүреді. Бірақ уақыт өте келе, бір жыл өте ме, екі жыл өте ме, айтып білмеймін, көп ұзамай, жаңағы баланың сенімі жоғала бастайды. Сен енді мүгедек болып қаласың, сен Құдай сені жазған жоқ, сенің сөзіңді естіген жоқ дұғаларыңды, енді осылай қаласың деді, жігіт бір күні оны тастап кетіп қалады. Содан кейін ол жалғыз қалады, жалғыз қалып тағы да жылап еңіреп сөйтіп неғалады, енді неге осылай болды, тағдырым осылай болды, қиналып жатырмын, өмірім осындай болды. Бірақ Құдайға шүкір, одан кейін ол бәрібір кейін неғылмай, жаңағы қатты қиналмай, бәрібір Құдайға тапсырады, міне Құдай, егер сенің еркің болса осылай болды, енді осылай болғанмен мен арға өмір сүруім керек деп өмірден түңілмей, керісінше белсенділік танытып, сондай активно болып арға өмір сүре береді. Сонымен не керек, ол арға қарайда жаңағы өзі аузыменен, тісіменен сурет салатын болады, тісімен сурет салып, сол суреттерін сататын болады. И содан кейін оны сондай оның Құдайдың сөзін уағыздайтын жаңағы қауымдар да бар ғой, сол жерлерде оны қонаққа шақыратын болады. Сол енді тоқетерін айтатын болсам, жалпы сол кісі қазір де бар, меніңше қазір ол кісі бар, енді үлкен жасқа келген шығар қазір ол, бірақ сол дүние жүзін аралап, сол жаңағы Құдайдың сөзін уағыздайтын адам болып оны қазір дүние жүзі таниды, бірақ сол креслода отырған күйінде әлі отыр, бірақ шынымен де ол өмірден түңілмейді. Бәрібір сол креслода отырса да, арбада таңылып қалса да, өмірден түңілмей сондай бақытты өмір сүріп жатқан адам негізі. Соның өмірінен сондай бір не оқығам, киносын көргем де, кітабын оқығам. Шынымен де былай қарасақ, енді тағы да сұрақ туындайды. Ол тағдыр ма, немесе кездейсоқ па деген сұрақ тағы да туындайды.
Маған осы алдағы эфирлерде біз айтып кеттік қой, Ник Вучичтің өмірі жайында. Ол да өзіне қол жұмсамақ болып өмірден түңіліп сөйтіп жатқан кезде, жаңағы ол елге танымал сондай мықты уақытшы болады. Шынымен де тағдыр ма, әлде кездейсоқ па, Құдайдың берген сынағы ма, қалай деп айтсақ екен, тіпті қиын.
Менің қазір есіме түсіп жатыр, менің таныстарымның біреуі, менің кластасым, мектепте бірге оқыған, айтпақшы осындай бір жағдай есіме түсіп жатыр. Ол кезде ол есімде жоқ, мектеп бітірген жылдары ма екен, жаспыз ғой енді, 17-18-ге толған кездері. Ол өзінің енді ауылда ғой, ауылда болған оқиға, жаңағы мен кластасым өзінің әке шешесін мотоцикл дейміз ғой, ол кезде ауылда мотоциклдер болды ғой, білесің, ол кезде Урал мотоцикл деген болды. Сол үйіндегі мотоциклге алдына жаңағы коляска дейміз ғой, жаңағы несі отырғызып, артына әкесін отырғызып бір тойға алып барады. Тойға барып, тойда болып, оның қайтып келе жатқанда ғой деймін, сол аварияға ұшырайды. Аварияға ұшыраған кезде жаңағы қатты авария соқтығыс болады, сол жерде әкесі шешесі екеуі де өледі. Енді өзінің сол ана жері мына жері сынып, аяқ қолы сынып, бәрін сауға түседі, бірақ тірі қалады баланың өзі. Сосын бірақ әке шешесінің өлгенін білмейді, сөйтіп жатқан кезде есін жинайды больницада. Есін жинаған кезде ең бірінші сұрағы, енді әрине әке шешем қайда деп сұрайды, әке шешем тірі ма деп. Ол бірнеше күннен кейін өзі есін жинайды да, жаңағы баланың өзі. Сөйтіп врачтар ана жерде не айтарын білмей, қалай айтарын білмей, енді сол күні олар қайтыс болып кеткен, оларды жерлеп қойған, мысалы бір екі үш күн өтіп кеткен арадан. Содан кейін әйтеуір бірдеңе қылып сол жерде түсіндіріп айтады, осындай ситуация, жағдай болды, авариядан олар өлді деп, қайтыс болып кетті деп айтады. Сол кезде бала қатты қиналды, өзі қиналып жатқан адам болып, одан ары қарай қиналып. Сол мен егер айтыр, арадан уақыт өтеді, бәрібір енді іште қиналыс бар, бірақ
күйзелісте
бар, я сонымен қазір ол бала білем, ол былай көріп тұрам кейде, қазір енді өзінің бала шағасы бар, аман есен, құдайға шүкір өзі қазір. Енді бірақ әкешесінен бір күнде айырылып қалды. То есть, яғни былай қарасақ, өзінің кесірінен дейміз бе, кінәсінен бе, енді рөлде өзі болды ғой. Әкешесінен айырылып қалған, сондай бір қатты, соны естіген кезде мен бірінші қатты қиналдым. Қалай соны кейін қабылдады. Өз қолымен әкешесін өлтіріп алған сияқты ғой, былай қарасаң. Бірақ кейін іштей тыныштық келді ол кісіге, мен ойлаймын. Осындай бір оқиға болған есімде. Енді бұл да тағы да осындай сұрақ туындайды. Тағдыр ма, немесе кездейсоқ па дегенде.
Осы кейде әпкемен сырласып отырып, әңгіме айтып отырған кезде, осы жайында бір енді әртүрлі тақырыптар айтамыз ғой. Сонда айтады ғой, осы Божий план деп, Құдайдың бір жоспары. Демек, адамның өмірінде болған сондай оқиғалар болса, демек, бір Құдайдың бір жоспары бар. Сол арқылы ол адамды бір тәубесіне келтіру мақсаты болды мекен, жоқ әлде бір, біз білмейміз. Мысалы, жаңағы Ник Вучич туылғаннан бастап жаңағы осынай күйде туылды, бірақ демек, Құдайдың жоспары болды. Ол бүкіл елдің жанының сауықтыруы, жаңа психолог әрі, сонда адамға күш жігер беретін адам болды. Жан Джони деген адамды айтып отырсыз. Бүкіл жер шарды аралап, бүкіл әлемді аралап, мысалы сол арқылы адамдар жаңағы не бір оқиғаларға куә болып отыр. Мысалы сол арқылы жігер алады, сол арқылы тәубесіне келеді. Сол сияқты жаңағы өзінің жол апатына ұшыраған әкешесі, ол адам өзінің кінәлі, өзінің әкешесін бір қолмен өлтіріп алғанда сияқты сезінеді, бірақ сол арқылы Құдайдың жоспары ол адамның өмірінде, демек, бір өзінің жоспары бар деп ойлаймын. Демек, басында өмірінде сондай тағдырлары, сондай бір өкінішке орай, сондай ауыр болса. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Адамның сұлбасы ананың жатырында көрініс тауып, алғаш рет қозғалысқа түскенде пенденің пешенесіне тағдыр жазылады дейді. Біреудікі тіл үйірген тәтті тағдыр, біреудікі қызыл тіліңді қарып түсер кермек тағдыр, біреудікі екі ортада жүрген бірде күн, бірде көлеңке құлдың күнін кешкен дәм сіз тағдыр. Осы жерде ұлт намыс үшін бір орыстың жанын жаннамға жөнелтіп, атуға бұйырылып, Ыбырай Жақаевтың абыройымен 15 жыл алып, 13 жылда қайтып келген халық батыры Жұмабай Бегалиевтің сөзі еске түсер еді. Трудовойға бардым, тірі келдім, 5 жыл соғысқа бардым, тірі келдім, атуға бұйырылып, тағы тірі келіп отырмын деп, мына өмірден баз кешіп, мұңайған сәтінде жеңгесі менің шешем, жүгермек пешенеңе жазылғанда десем, бір жазғыш адам жазған екен деп, сылти басып кет бар жатқан сәті күлкі арсызды еріксіз езуге үйірер еді. Біздің бүгінгі тұсаукесерін өткізіп отырған Кермек тағдыр кітабының авторы да 7 айлығында жетімдіктің жалаңаш жейдесін киіп, сталиндік репрессияның тоқашынан дәм татқан жан екен. Ол әуелі ата тарихымызды сөз етсе, оның астарында өзінің де өзгеге ұқсамайтын тағдыры жатыр. Кермек тағдыр дейді. Оқып көру керек екен. Негізінде Кермек тағдыр. Мүмкін ғаламтор желісінде бар мекен. Жұмабай Бегалиевтің дейді. Трудовойға бардым, тірі келдім. 5 жыл соғысқа бардым, тірі келдім. Атуға бұйырылып, тағы тірі келдім дейді. Не деген, міндет түрде, құрметті радио тыңдармандар, Кермек тағдыр. Бірақ автор Жұмабай Бегалиевтің өмірі ма, жоқ әлде Ыбырай Жақаевтың ба? Халық абыроймен 15 жыл алып, 13 жылда қайтып келген халық батыры Жұмабай Бегалиевтің сөзі еске түсер еді дейді. Кермек тағдыр деп мүмкін ғаламтор желісінен терсек, оның авторы да белгілі болады. Міндет түрде оқу керек екен, сонда бір қызыға түстім.
Лаура, саған бір сұрақ қояйын деген. Мынау жалпы пешенеңе жазылды деп жатамыз ғой, пешене. Пешене деген немене деген бір сұрақ. Жеде оқып кетейін, сосын біз осыны бірге екеуміз тақылап көрейік. Пешене тағдыр жазмыш, пешене тағдыр жазмыш дегенін былай қарасақ, бір-біріне ұқсас сөздер. Бала кезден үлкендердің пешенеңе не жазылды, соны көресің деген әңгімесін басқа сіңіріп өстік. Құдайсыз қурайда сынбайды, жазмыштан озмыш жоқ деген мақалдар осы түсінігімізді толықтыра түскенде. Тіпті адам баласы араққа салынып кетсе де, жазатайым апатқа ұшырап жатса да, көп қиыншылық көрсе де, қайтесің, пешенеңде бар екен, амал жоқ, көнесің деп жуатып жатамыз. Әйтсе де осы пешене туралы пікірлер көп. Әрине, өмір болған соң түрлі жағдайды бастан кешіретініміз анық. Тағдыр жолы сан тарау. Бірақ кей кезде пешене деген адамды меңіреуге, зомбиға айналдыратын сияқты ма, қалай өзі? Онда адамның пультпен басқарылатын роботтан қай жері артық дейді. Сонда адам баласы қандай қадам жасаса да өз еркімен істемейтін болғаны ма? Артық айтсам, Алла өзі кешірсін, алайда адамның өмірінің бәрі алдын ала жазулы, кітапқа қаттаулы болса, онда бізде ерік, ықтиярлық жоқ болғаны ма дейді. Бүгін намаз оқып жүрген адамның пешенесіне ертең арақ ішесің деп жазып қойса, Аллаға шын ниетімен мінәжат етіп жүрген ол пенденің не кінәсі бар? Жаңадан туған сәбидің ата-анасы нашақор немесе ішкіш болса, солардың ықпалында кеткен бала да әкешісінің соқпағына түсетіні анық. Бірақ бұл бала осындай тағдырды таңдап алған жоқ қой. Бұл жерде сәбидің кінәсі не? Неге сәби тумай жатып бақытсыз болуым керек? Менің маңдайыма жазылған пешене ме осы деп қаншама адам жаманшылыққа барып, өз тағдырына балта шауып жатыр дейді. Қалай ойласың, осы пешенеге жазылып тұр деген осы сөзді қалай түсінуге болады? Жалпы жаңа осы жерде оқыдық қой, әке-шешесі нашақор болса, ішкіш болса, олардың балалары, одан туылған, олардан туылған балалар, оны көріп өссе, олар да болашақта нашақор ішкіш болып кетеді. Бұлай қарасаң, ол балада ешқандай кінә жоқ. Оның әкешесінен келе жатқан сол нәрсені қабылдады, көрді, соны көріп өскеннен кейін олардың солай болды. Әрине, бұл жерде олар өмірін өзгертуге толық мүмкіншілік бар.
Әрине.
Бірақ өмір солай, сондай нәрсені көріп өскен адам қалай болады деп ойлаймын да мен. Мен осы пешене дегенге байланысты тағы бір мысал есіме түсіп жатыр да, бір рет есіңде ме осы қай жылы? 2 жыл бұрын ба бір самолет құлады ғой Алматыда. Көкшетаудан ұшып келген. Сол кезде бір теледидардан бір әйел сөйлеп жатты. Сөйтсе жаңа кісінің күйеуі қайтыс болған екен сол самолеттің ішінде. Сонда әлі есімде қалды сол кісінің айтқаны. Ол дейді, сол күйеуі енді үлкен кісі болу керек, 60-тан асқан сондай. Ол дейді, Германияға барып емделді, анда барып емделді дейді, сол бір рак па, бір ауру болған ба, бір нәрсе болған. Сол ауруына жазылған екен. Ну, жазылғанда солай жақсы болып, сондай тәуір болып, жақсы болып келе жатқан екен да. И бірақ бір сәтте самолеттен құлап қайтыс болып кетті. Сонда қанша жерден жаңағы анаға барып, мында барып, анда барып емделгеннен не пайда, бірақ бір сәтте сол көзді ашқан кезде қайтыс болып кетті. Қалай ойлайсыз, сол демек ол кісінің пешенесіне солай жазылды ма?
Осындай оқиғаларды естіп жатқан кезде, енді жаңа мен айтып кеттім ғой, өзінің Құдайдың өзінің бір жоспары бар деп. Енді ол кісі сондай бір рак аурумен ауырып, одан жазылып, енді сөйтіп Көкшетаудан келе жатқанда осындай қайғылы оқиға тап болады. Бірақ пешенеге жазылғанын білмедім енді. Мүмкін енді сол арқылы туысқандары, артынан қалған бала шағасы, әйелдері енді бір ойына бір сондай осы өмірдің мәні жалпы не сонда осы жолдасым қайтыс болды, балаларымның әкесі қайтыс болды, ол балалар мысалы әкеміз қайтыс болды дейді, ағамыз қайтыс болды, ініміз қайтыс болды деп сөйтіп мысалы артынан қалған туысқандары, мүмкін олар бір сәтке болса да өмір ойланатын шығар, неге солай болды екен, неге осыған жол берді екен деп іздену үстінде болатын шығар, неге өмір сондай қатал, неге Құдай соған жол берді, неліктен деген сияқты. Сонда сол сәтте мысалы оған жанына жаңағы көңіл айтып келген жандар, мысалы оларға бір сондай жақсы сөз жарымырыз деп айтып жатырмыз ғой бағанадан бері, сондай жылы сөздер айтып адамның еңсесін көтеретін сондай бір жақсы сөздер айтып, біз білмейміз оның, мүмкін оларға бір сондай жақсы сондай рухани сөздер айтып, сол арқылы олардың өмірге деген көзқарастары басқаша бола бастайтын шығар. Мүмкін сондай шығар. Ал жаңағы әкешесі нашақормен дүниеге келген баласы да дедіңіз ба? Сіз нашақор болып сондай енді ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің. Енді ол нашақор әкешесі өмірге келген сәбиім, мысалы сәбиді алып келді. Енді пешенеңе жазылған деп көбінесе осы бір адами тұрғыдан біз адамдар айта салатын сияқтымыз. Ол сенің пешенеңе жазылған, солай болды деген сияқты мысалы. Білмеймін, әр нәрсеге адамға себеп болатын адам деп айтып жатады осы үлкен апаларымыз. Енді осы адамның өміріне, тағдырына қарап жатып, біздер мысалы кей адамдар тәубеге келіп жатады, Құдайға сене бастайды. Жалпы өмірдің мәні неде, қалай бұл деген сияқты іздену үстінде, сондай бір мысалы өмірге біреуге материал жағынан құндылық болса, өмірінде материалдық жағдай құнды болса, біреуге рухани жағынан құнды іздей бастайды. Сол жағынан деп ойлаймын мен.
Шынымен бір сөзбен айту өте қиын негізі, ол пешенемен жазылды ма, немесе Құдайдың еркі солай болды, соған допускать деп дейді ғой, орысша айтқанда былай солай болуға тиіс болды деп деуге де болады жалпы.
Демек сондай адамның өмірінде болса, мен бірден ойлаймын, солай адамның өмірінде болды, демек бір Құдайдың жоспары бар. Осы арқылы бір адамдарды бір сондай ақиқаттыққа іздейтін, өмірде ақиқатты іздейтін, рухани жағынан мысалы іздейтін, қалай бұл деген сияқты адам іздену үстінде сондай, демек бір сол нәрсеге мен мысалы адамның өмірінде сондай жағдай болса, ол Құдайдың жоспары деп ойлаймын, қандай жағдай болмасын. Все не делается к лучшему деп орыстарды да айтып жатады ғой. Құрметті тыңдармандар, міне біздің бүгін тағдыр ма әлде кездейсоқ па деген әр түрлі адамдардың өмірінде болып жатқан оқиғаларды айтып отырмыз, әңгіме қылып отырмыз, сол жөнінде әңгіме қозғап отырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ой, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Ендеше Индира Расылханның орындауында «Қайран өмірім».
Біткен қынасынды мүк сияқты өмірім, жапырақтың жанарында шық сияқты өмірім, жанып біткен қызуы жоқ шоқ сияқты өмірім, бірде ғажап бірде қону жоқ сияқты өмірім. Жамылған бау сияқты өмірім, жылы жаққа ұша алмайтын құс сияқты өмірім, таңда бүрген таңға жайып түс сияқты өмірім. Сайран өмірім, үнсіз ғана.
Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, тағдырым әлде кездейсоқ па қозғап отырған тағырымымыз. WhatsApp арқылы хат жазып, немесе қоңырау шалып, бізге хабарлассаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз арыға жалғастырамыз тағырымымызды. Тағдыр ма, немесе кездейсоқ па дейді. Жалпы, бір сұрақ осы жерде туындап жатыр. Мінез жалпы тағдыр ма? Мысалы алдын ала белгілі бола ма біздің? Мысалы былай қараса, кейде біз айтып жатамыз ғой, мынау қоршаған айналаға, тоже айнала қоршағанға да байланысты деп жатамыз ғой, мінез содан келеді деп жатамыз. Мысалы біз бір үйде балалардың мінездері бір-біріне ұқсап жатады негізі, бірақ әрқашан емес қой. Біз саусақ бірдей емес деп жатамыз ғой негізі. Мысалы бір үйде 4 бала болса, соның 3-і бір тыныштау болса, біреуі бір бұзық болып шығады. Ол бірақ қаяқтан пайда болды? Бұл қарасаң, сол тағдыр ма немесе деп ойлайсың да, сол бір әке-шешесі ондай емес, бұл қайдан шықты деп біз айтып жатамыз. Мына жерде оқып кетейін. Адам психологиясы, оның мінезі, жүріс-тұрысы, адамдармен қарым-қатынасы, жас демей, кәрі демей, жұрттың бәрін қызықтыратын анық. Дегенмен, қой аласы сыртында, адам аласы ішінде дегенде, адам табиғатын тап басып тану оңай шаруа емес. Өмір сахна, бәріміз актермыз деген қанатты сөз бекер айтылмаған. Сондықтан да кейде жанымызда жүрген адамның шын бейнесін, оның түрлі маска астында жасырылған рөлі мен жиі шатастырып жатамыз дейді. Жалпы психология ғылымында адамдар табиғатына қарай циклотимик, эпилептоид, шизоид, истероид, астеник болып, негізгі 5 түрге бөлінетіні белгілі. Сондықтан да әркім өзінше өмір сүреді. Өзінше қарым-қатынас жасайды, өзінше сүйеді, түрлі күйзелістен өзінше жол тауып шығады. Алдымен циклотимик деген қандай адам екен анықтап алайық, иә? Олар көңіл күйі өте тез құбылып отыратындар, былайша айтқанда көңілді адамдар, өмірді барынша сүйетін, қуаныш қызығын шын сезініп, рахатын бастарынан өткере алатын. Орыстың ұлы ақыны Пушкиннің мінезі осындай болған екен. Ақының өміріндегі шарықтау кезеңі мен құлдырау кезеңі туралы жақсы білеміз. Шарықтау кезеңінде табиғат тарту еткен мінезі Пушкинді жарқыраған шыңның басына бірақ шығарған. Құлдырау кезеңі мұндай мінездегі адамдар үшін өте ауыр және қауіпті саналады. Күйзелісті көтере алмай бірден сынып түседі дейді. Естігенсіз бе осындай циклотимик деген терминді? Тағы мына жерде бір термин бар, ол енді эпилептоид деген, эпилептоид деген екен. Бұндай адамдар жиі-жиі ашулан шақ келеді, айналасындағы жандарға, қоршаған ортаға көңілі толмайды дейді. Олар билікті сүйеді, жұрттың бәрін билеп төстегісі келеді, өмірлік оқиғалардың барлығы өз бақылауында ұстағанды қалайды, уысында ұстай алмай міндетті түрде уын шашады. Әрине, пенде болған соң олар да жиі-жиі маска киіп, керек жерде жұртқа мейірімді нәзік жан болып көрініп, биліктің жолында өлуге баршын бейнесін жасырады дейді. Міне, қызық осындай, бұл да жағы мінездің бір түрі. Ол қалай ойлайсың, осы мінездердің бәрі бұл тағдырдан ба, қалай келеді?
Осы баяғыда академия қабырғасына оқып жүрген кезде ұстазымыз айтатын, жалпы енді оны, ол сөзді бәрі де білетін шығар деген ойдамын. Егер жаман әдеттен айналмасаң дейді, жаман әдеттен арылмасаң, мінезің айналады. Жаман мінезіңнен арылмасаң, тағдырың айналады деп жатады. Сондықтан да әрине мінез құлыққа да байланысты. Көбінесе осы әсіресе мына отбасы жағдайларында мінезге байланысты, мінезіміз жараспады деп айтып жатады. Мысалы, мінез болғанда да қызғаншақтық, әр нәрсеге қызғана беретін көбінесе осы жаңағы әйел адамдарда болып жатады. Ер адамдар қызғаныштың кесірінен бір-біріне қол жұмсап та осы өмірлерін қиып жатқан сондай ауыр оқиғалар болып жатады. Сондықтан да ең бірінші енді мінезге ең бірінші демей қояйын, мінезге де байланысты. Соның бір жаңағы адамның тағдыры, оның мысалы отбасын құрған кезде ажырасу мәселесі мысалы. Енді әртүрлі себептермен ажырасады ғой, бірақ сондай мінезіміз жараспады, күйеуім қызғаншақ болды, немесе әйелім қызғаншақ болды, болды, немесе күйеуім ішіп келеді, сол кесірінен осындай ұрып соғады деген сияқты. Сондықтан да мен ойлаймын, ол мінезге де байланысты, тағдырдың бір бөлігі.
Соған келсе. Мына жерде шизоид деген нелер? Бұл тектесті адамдар екі әлемде өмір сүретіндер екен. Біреуі біз көретін, еститін, қолмен ұстап көретін әлемде, екіншісі оны көрінбейтін ішкі әлемі дейді. Олар өмірінің көп бөлігін осы ішкі әлемінде өткізеді екен. Жалғыздықты сүйетіндер, шын өмірден алыстап, өз ішкі әлемін қызықтап жүретіндер осы шизоидтер. Тұрақты және жауапты болады. Өзі туралы айтқанды дұрыс көрмейді, адамдармен белгілі бір ара қашықтықты ұстанады, моданы қумайды, өзіңе ыңғайлы киім киеді, дауысы бәсең, сөйлегенде қолын, бетін қимылдатпайды. Кейде олар тәулігіне 20 сағат тер төгіп, еңбекқорлығымен таңғалдырады, аз ұйықтайды. Мұндай мінезді адамдарға өркениеттің дамуын қозғалысқа келтіретін Эйнштейн секілді ірі оқымыстылар, атақты шахматшылар жатады екен. Бас құраулары қиын, сұр бойдақтар мен кәрі қыздардың көбісі шизоидтар болып келетіні ғылыми түрде дәлелденген деген. Қызық екен, мына Эйнштейн енді атақты біз білеміз, ол осындай мінезі бар адам. Жаңағыдай көп жас көрмейтін, жаңағы өзіндік өмір бар, өзімен өз дейді ғой қазақша. Сондай екен. Және мына жерде төртінші тип, бұл астеник дейді. Бұлар өмірлік күші аз, әлсіз, өте нәзік, ұялшақ адамдар екен. Өздерін төмен бағалайтындар. Олар өмір шындығын ауыр түсінеді, түйсінеді, кез келген сөзді өзіне қабылдайды, ұсақ түйекке мән береді, мінездері жұмсақ болғандықтан жоқ деген сөзді айта алмайды, бәріне көмектескісі келіп, қалай уәде беріп қойғанын білмей қалады. Әдетте олар бастама көтергенді қаламайды, тез басқарылады, нағыз орындаушылыққа таптырмайтын адам. Дауысы бәсең, анық шықпайды, қарапайым киінеді, сөз жұмбақ шешкенде шахмат ойнағанды тәуір көреді, достары үшін өздерін құрбандыққа беруге бар. Көптің адамдар өте сенімді болғандықтан достарын астениктерден таңдағанды құп көреді дейді. Бір қарағанда олар әлсіз секілді көрінгенмен, өзі сүйетін жандары үшін бәріне төтеп бере алады. Жеңілдің үстімен, ауырдың астымен жүретін нағыз осылар екен. Осындай достарың бар ма?
Достарым ба, енді алдыңғы осы тақырыпта біз мінез құлық жайлы айтып кеткен қойсы, түскі шайда мекен білмеймін. Ұмытып отырмын, сонда меланхолик, сангвиник деп енді әр мысалы тура қатықпаған осындаймын деп енді былай айту қиын, әр нәрседен алып отырады. Сондықтан да нақты осындай менде бір досым бар деп айта алмаймын. Бір келетін бір сәтінде ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүруге ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүруге тура келеді, немесе бір сәтте былай да болады, енді әр ситуацияға байланысты деп ойлаймын. Жалпы өзіңізді қандайға жатқызасыз осы аталған төртеуіне?
Иә, мына жерде басқа стероид дегендер бар екен, бесінші тип. Стероид әйелдерді тану өп оңай дейді. Қызыл түсті жарқырау киім, дәу шляпа, оның эмоцияға беріліп айтқан әңгімесі сізге деген қандай да бір ықылас пейілін, көңілін, жылылығын білдірмейді. Оның басты мақсаты сіздің көзіңізге бір түсіп қалу арқылы таңғалдыру ғана. Аузыңыз аңқайып, соңынан үзіле қарап қалсаңыз мақсатының орындалғаны дейді. Адамдар табиғатына қарай негізгі 5 түрге бөлінгенмен, осы 5 түрмен қатаң шектеліп қалған деуге болмайды. Жаңа айтып жатырмыз, әрине таза бір түрдегі адамдар көп емес, көбінесе адамдар қос мінезді қатар алып жүреді. Таза бір мінезділер 50% десе, қалғаны аралас мінезділер. Алғашқы 50%-дан бастайық. Оқымыстылардың бөлуінше циклотимиктер, бағана біз айтып кеттік, аталмыш 50%-дан шамамен 11%-ды, эпилептоидтер айтқанбыз екінші шамамен 13%-ды, шизоидтер шамамен 8%-ды, астениктер шамамен 8%-ды, стероидтер шамамен 6%-ды құрайды екен. Міне осындай қызықты мінез құлықтардың шынымен жағымен сенімен толық келсем, біздің күнделікті жағы істейтін іс әрекетіміз, жүріс тұрысымыз, ол кейін біздің тағдырымызға айналады. Ақыры соңында сол біздің тағдырымыз болып келетін.
Мысалы, Нұрлан аға, сіз бір көлікті ұнаттық делік, иә? Соған сәл пәл ғана бір ақшаңыз жетпей бара жатыр. Сондай кезде сіз уақыттың еншісіне бересіз ба, жоқ әлде жоқ қайтсем де сол көлікті алуым керекпін деп соны Құдайдан жатпай тұрмай сұрайсыз ба?
Енді мен егер қатты сол нәрсе ұнап қалса, жатпай тұрмай соны алуға тырысам.
Иә,
қарыздансам да.
Демек, уақытқа салмайсыз.
Иә, уақытқа салмаймын. Шын айтайын, иә.
Иә.
Сол нәрсе маған бүгін ертең керек болса, сол нәрсені бүгін ертең алуға тырысам.
Иә,
өткені бұл бәрібір керек нәрсені ертең ақша тауып алдың не, бүгін алдың не деген сондай ой болады да менде. Сонда бүгін ала саламын.
Демек, сіз мысалы кредитке ақша алған жағдайда немесе біреуден қарыз алған жағдайда сіз оны өтей аламын. Сондықтан да мына машинаны қайтсем де алуым керекпін. Өйткені ең басты мен ол ақшаны бере аламын ғой кейін деген сенімде жүресіз.
Иә, иә, иә. Өйткені ол мен, иә, мен басымнан өтті. Мен бір жағынан ұттым десем болады. Өйткені егер айтып кетсем болсам, доллар 150 теңге болып тұрған кезде мен машина кредит алдым. Ой, кредитке машина алдым. Бірақ қазір енді 350 болып кетті ғой, 300 қанша қазір, 130 ба? 340 доллар. Мен бір жағынан ұттым.
Иә,
өткені ол кезде 150 болып тұрған қазіргі ақша қазір қону түсіп кетті де, қазір маған сол арзан түскен сияқты болып көрінеді негізі.
Иә.
Енді бірақ сол кредитімді құтылдым ғой әрине, 2-3 жылда бітіріп тастадым. Бірақ былай қарасақ ұттым десем болады. А егер сол кезде ойланып, ой қойшы келесі жылы аламын ғой, қойшы екі жылдан кейін аламын ғой деп жүре берсем, онда мен нағыз ұтылатын едім. Ол кезде мен тіпті ол машина ала алмаған да болар едім мысалға.
Кел жазбаларда айтылған екен, бәрінің өз уақыты бар, және қай оқиғаның да аспан астындағы өзіндік мезгілі болады делінген. Ежелгі дана патша Сүлеймен осы сөздерді жазғаннан кейін туылатын уақыт пен өлетін уақыт, тұрғызатын уақыт пен қирататын уақыт, сүйетін уақыт пен жек көретін уақыт жайлы айтқан. Әр нәрсенің өз уақыты бар, аспан астындағы әрбір істің өз уақыты бар. Егетін уақыт, егілгенді жылатын уақыт, өлтіретін уақыт, сауықтыратын уақыт, бұзатын уақыт, соғатын уақыт, жылайтын уақыт, күлетін уақыт, зар еңірейтін уақыт, би билейтін уақыт, тас лақтыратын уақыт, тас жинайтын уақыт, құшақтайтын уақыт, құшаққа алмайтын уақыт, іздейтін уақыт, жоғалды деп санайтын уақыт, сақтайтын уақыт, лақтыратын уақыт, жыртатын уақыт, біріктіріп тігетін уақыт, үндемейтін уақыт, сөйлейтін уақыт, сүйетін уақыт, жек көретін уақыт, соғысатын уақыт, татуласатын уақыт дейді. Демек, иә, кейбір кезде осы біздің өмірімізде осындай болды, қайтсем де мен бүйтуім керекпін, сүйтуім керекпін деп асығып осы бір бағанадан бері айтылып жатырмыз ғой, пешенемізге жазылған осы ма, сонда жоқ біз бүйтуіміз керекпіз деп. Дегенмен де әр нәрсенің өзінің уақыты бар екен. Айтады ғой, адам асықса да Құдай асықпайды деп. Құдайдың әр бір өзінің бір адамның өміріне жазылған өзінің бір жоспары бар.
Саған Лаура бір сұрақ қояйын осы тұста. Қалай ойлайсың өзің, сен ризасың ба жалпы осы Қазақстанда қазақ болып осы дүниеге келгеніңе, осы тағдырыңа, мысалы қазақ болып осы жерде тұрып жатқаныңа? Неге сен мысалы Африкада туылмадың, немесе Бразилияда туылмадың, немесе Америкада туылмадың, немесе мынау Оңтүстік Азияның бір мемлекеттерінде деген бір ой келмейді ма, неге мен сол жақта туылмадым деген?
Мен мысалы қазір жасым 30-дан асты. Мен 25-24 жастарымда мен неге мен испанка болып туылмаған екен деп сондай армандайтынмын, ойлайтын, неге сондай болдым, неге Барселонада тұрмадым деп. Сол тілді жақсы көретін себеп, кішкентай кезінен просто Мария, никто кроме тебя деген сияқты мексикалық сериалдарды көріп өскенбіз. Сондан да маған сондай бір испан халықтары жалпы фламенко би дейді ғой, солар ұнайтын, олардың тілдері ұнайтын сондай. Бірақ та міне енді ақыл тоқтатып, ақта қаран қарағып саралап неткеннен кейін өзімнің қазақ екеніме мен мақтан тұтамын. Қазақстан жерінде туып өскендіктен. Ал біз осы алдағы өтіп кеткен бағдарламамызда біздер айтып кеттік армандар жайлы, армандар орындалады деп. Мен сондан да қатты айтады ғой, жаңа бағана оқып кеттім ғой, неге сенсең сол болады, сол неге сенетін нәрсеңді ойыңда пісіре берсең сол болады деп. Сондықтан да мен ой ойымды пісіріп жатырмын. Бір күндері болмасын, мен Құдайдан сұраймын, Құдайдың еркі болса. Енді ол Құдайға да жақсы нәрсе ғой, мен Испания қаласына барам деген сияқты, баламды алып, сол жерге қыдырып деген сияқты. Сондай бір ойлар болған негізінде, және солай ойлайтын. Бірақ та не де болса, жарайды, мен ондай болып туылмадым ба, сол жақта туылмадым ба, және мен бірақ та осы Қазақстан жерінде туылдым, өзім салт-дәстүрімді білемін, маған ұнайды, өзімнің туып өскен топырағым деп. Бірақ та ең басы 12-ші мен сау болсын, Құдай менің әр күнімді өзінің еркімен өткізсін. Сондықтан да, және мен оның еркімен өтуге өтейін деп ылғи дұға үстіндемін. Сондықтан да болашақта сондай қалаларға барып, ең болмаса сондай тұлмадым десем де, сол қалаларды көруге мен үміттенемін.
Е, тек қана барып қайтуға ма, немесе сол жақта қалып өмір сүру?
Жоқ, барып қайтуға ғана.
Жоқ, неге мен бұны айтып отырмын, неге сұрап отырмын? Мен де шын айтсам, осы жерде туып өсіп, осы жерде тұрып жатқаныма мен ризамын, Құдайға ризамын біріншіден. Бірақ кейде ой келеді, неге шынды мен де ана жақта туылмадым, мына жақта дүние келмедім деген. Өткені мына жерде Құдайдың келі жазбасында сондай сөздер бар. Ол мына жерде былай жазылғанда, ол, яғни Құдай әлемді және ондағының бәрін жаратқан, иә, көк пен жердің иесі ол. Сондықтан ол адамның қолынан шыққан киелі үйлерде тұрмайды дейді. Құдай пенделердің өзіне қызмет етуіне де зәру емес. Қайта оның өзі барлығына өмір, дем және қажеттінің бәрін сыйлайды. Енді ары қарай айтыңдар. Ол бір адамнан адамзаттың бар ұлттарын таратып, оларды бүкіл жер жүзіне мекендеткен және олардың мерзімдері мен тіпті тұратын жерлерінің, тіпті деген сөзді мен өзім қосып отырмын, тұратын жерлерінің шектерін белгілеп қойған дейді. Сондықтан да міне Құдайдың кел жазбасының өзінде солай жазылып отыр. Біздің қай жерде туылып, қай жерде тұратынымыз, қай жерде ол алдын ала енді Құдай өзі белгілеп қойған. Сондықтан да біз риза болуымыз керек, қай жерде туылсақ та, қай жерде тұрсақ та. Тіпті Африкада тұрайық, Бразилияда тұрайық, тіпті Америкаға барайық, сол жерде тұратын тұрғыны болайық, иә, бірақ осы тұрып жатқан жерімізге ризашылықпен өмір сүруіміз керек. Мен әрине мен соттамаймын, мысалы үкімді айтқым келмейді. Қазақстаннан қаншама азаматтар кетіп қалып жатыр ғой, негізі Америкаға тұрып жатыр, Германияға барып кетіп қалып жатыр. Енді тағдыр солай шығар олардың, иә, соның пешенелерін жазған солай шығар, сол жаққа бару керек шығар, сол жақта тұру керек шығар. Бірақ менің енді ойым осы жерде тұрып, осы жерде жұмыс істеп, осы жерде тұру жалпы, иә, осыны қызық.
Құрметті радио тыңдармандар, міне тағдыр ма әлде кездейсоқ па? Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, біздің жарты сағат ғана уақытымыз қалды. Асығыңыздар, біз сіздермен қуана қоңырауларыңызды күтеміз. Ендеше Айгүл Иманбаеваның орындауында «Өмір сұлу».
Thank you.
Құрметті радио тыңдармандар, Айгүл Иманбаева әншіміздің орындауында «Өмір сұлу» атты әнді тамашаладыңыздар. Біздің бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, тағдыр ма әлде кездейсоқ па? Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Я, қымбаттар тыңдармандар, біз ары қарай ойымызды, тақырыбымызды жалғастырамыз. Мына жерде бір сөз оқып кетейін дегенім, қазақ тас сүтпен сүтпен кірген мінез сүйекпен кетеді деп дейді екен, иә? Рас айтады, мінез өмір бойына өзгермейді жалпы. Оның негізінде белгілі бір генотип жатыр. Біздің басты қателігіміз басқа адамдарды тура өзіміз сияқты жаратылғандай, өзіміз секілді ойлап, өзіміз секілді тірлік кешуге тиісті деп ойлайтындығымызда. Бұл өте-мөте адасушылық дейді. Өмірде әр адамның қабылдауы әр қалай. Әр түрлілігі соншалық кейде ақиқаттың бар жоғына да күмәні туғызады. Отбасындағы, жұмыстағы кигілжіңде негізінен қасындағы жандардың мінез ерекшелігін түсінбеуден барып туады. Мінезіне бойласаң, міні бадырайып тұрмайды дейді. Мысалы, мәселен, мынау циклотимиктерді қобағана. Өмір ләззатына рахаттанып жарқап жүретіндер энергияға бай жандар екен. Көпшіл адамдармен тез тіл табысатындар. Бір сөзбен айтқанда бәрі жақсы. Бірақ осында адаммен бір шаңырақ астында тұру оңай ма? Бұндай мінезді адамдар заттарын шашып тастағанды жақсы көреді. Ашуланасың ба, жоқ па, мұны олар сізге қиындық тудыру үшін әдейі істемейді. Бір мезетте бірнеше мақсатты көздеп, бірнеше істі қатар атқарғанды талап тұратындықтан да осылай істейді дейді. Сіз сияқты бір затқа қадалып қалмайды. Мінездері солай. Оларға бәрінен де уақыт тапшы. Үнемі кешігіп жүреді. Ақша ұстауды білмейді. Желге шашып жібереді дейді. Міне осындай адамдар бар. Я, біздің мынау айттық қой бағана, біздің мінезіміз ақыр соңында сол неге келіп тіреледі, тағдырымызға айналатын. Мына біз білуіміз керек. Мына жерде менде бірінші сұрақтар келіп жатыр екен, осы сұрақтарды талқылап көрейікші Лаура бірге. Тағдыр алдын ала белгілеп қояды ма, немесе өзіміз жазамыз ба дейді. Тағы бір сұрақ, тағдырым деп алданып жүргендерге не айтар едіңіз дейді. Тағдырым, осы мен пешенем жазылған деген адамдар болады ғой. Оларға қандай кеңес береді, не айтар едіңіз дейді. Қалай ойлайсың? Тағдыр алдын ала белгілеп қояды ма, немесе өзіміз жазамыз ба? Бағана айттық басында бірнеше мүмкін, әңгіме қозғап кеттік, тағы да мүмкін қысқаша айтып кетуге болар еді.
Енді тағдыр біз де басында айтып кеттік, Құдай Тағаланың өзінің адамға әрқашанда таңдауды берген, таңдау еркін берген, сондықтан да қайсын таңдасақ та біз ол біздің қолымызда. Сондықтан да егер жамандықты таңдасақ, оның нәтижесін көреміз, жақсыны таңдасақ, оның жемісін көреміз.
Мен ойым осы сұраққа жауап беретін айтқым келетіні, мынау екінші сұрақ маған өте қатты әсер етіп тұр, осы сұрақты көтергім келіп тұр. Менің жаңа пешенеме, яғни тағдырым деп алданып жүргендерге не айтар едіңіз дегенді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, енді осылай болды, осылай мен тағдырым екен, мен пешенеме жазылған екен деп жүру ол дұрыс емес. Я, қолдан келгенше, біз қолымыздан келгенше, ақылдан алып Құдай берген бізге, біз өзгерте аламыз. Бағана айттық қой, біз тағдырды өзгертуге бола ма деген сұрақ қойдық басында, иә. Көп жағдайда болады деп жауап беріп отырмыз, өткені әркімнің өз қолында, өз еркінде жалпы, иә, тағдырды қалай басқарам десе, қалай жетелейім десе, қай бағыт қалып барам десе, жаманшылыққа ма, жақсылық қалып барам десе де өз еркінде сол адам. Сондықтан да осы жазған адамға айтарымыз, жалпы тағдырыңызға риза болсаңыз, жалпы осылай өмір сүру беріңіз, мысалға. Барыңызбен риза болып, иә, мысалы әйел балашағыңыз болса, соған риза болып, жұмысыңыз болса, соған риза болып, ары қарай сол бір қалыпты өмір сүре беруіңізге жақсы негізі. Бірақ егер тағдырыңызға риза болмасаңыз, кейде болады, мен тағдырыма риза емеспін деп жатады ғой. Мысалы, неге мен кедеймін, мысалы, неге менде ақша жоқ, неге менде жақсы жұмыс жоқ, неге менде әйел жоқ, неге менде бала жоқ деп жатады ғой. Негізі тағдырына риза болмай жататындар адамдар болады. Оларға айтарым, әлі бәрі алда, иә. Мысалы, әлі қолдан келсе сол нәрселерге жетуге болады, тағдырды өзгертуге болады, иә. Қолыңыздан келсе жаңағы ақылданалық пенен, ну, жұмсаңыз, қаражатыңыз болса, үнемдеп деген сияқты, жұмысыңыз дұрыс болмаса жақсы дұрыс жұмыс табуға болады, иә. Ана жақтан мына жақтан байланыстар дейміз ғой, жаңағы тауып жақсы жұмысқа тұруға да болады. Мен ойлаймын, ешнәрсеге ренжімеу керек, ешкімге ренжімеу керек, ең бастысы Құдайға ренжімеу керек, иә. Мен тағдырым неге осылай болды деп, жаңағы бағана біз не Гучті айттық, Джонниді айттық, мен жаңағы бағана бір кластасымда өмірінен айттым, олардың өмірінде сондай болған қиыншылықтар, олар соған бола олар еді бітті біздің өміріміз деген жоқ қой. Олар айтты, біз бәрібір өмір сүруіміз керек деді, иә. Мысалы, жаңағы мен кластасым екі әке шешесінен айырылып қалды бір күнде, иә. Мысалы, ол ойлаған жоқ, енді мен не істеймін өмір сүріп, одан да өзіме қол жұмсай салайын деген ой келген жоқ мысалы оған. Ол басында әрине күйзелісте болды, бірақ кейін бәрібір өмірге деген ұмтылысы, ары қарай өмірге деген жаңағы қызығушылығы пайда болып, өмірін өзгертті. Ол үйленді, бала шағалы болды, әрине іште қиналысы бар, бірақ болғанмен ол ұмтылады ақырында, уақыт өте келе оның бәрі өтеді, басылады, тынышталады. Сондықтан осындай тағдырына алданып жүрген адамдарға айтарым, қымбатты радио тыңдарман, егер бізді тыңдап отырсаңыз, тағдырыңызға ренжімеңіз, иә, белсенді болыңыз, сол бәрі жақсы болады деген бір немен аяқтағым келеді.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, біз өз өміріміздің қожасымыз деп қанша көкірегімізді көрген кергенімізбен өмір жолы өз дегенін жасап, кейде үш ұйықтасақ түсімізге кірмеген жайларға тап болып жатамыз. Сондайда тағдыр деген бар, бәрі тағдырдың басқа салғанымен болады екен деп ойлайтынымыз рас. Шындығында тағдыр бар ма, және тағдырды өзгертуге бола ма? Біз бұл сауалдың жауабын ойлап ешқашан бас қатыра қоймасақ та, тағдыр деген жұрттың бәріне түсінікті ұғым. Адамдардың көбі тағдырға сенеді, бірақ олар сол тағдыр дегеннің өзі не, ол қалай, қайдан пайда болады деп ойлана қоймайды. Біз тағдыр туралы жан жақты біліп алмасақ, онда өмір өз салып берген тап дәуірін сүрлеумен жүруден басқа лажымыз қалмайды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалды. Қорытындылай келе, Сүлеймен пайғамбар әрқалай былай деген: артыма қарап аспан астында мынаны көрдім. Жүйріктірер жарыста озбайды, күштілер шайқаста жеңбейді. Даналар азыққа ие болмай, түсінігі барлар байлықты емдемейді. Білімдарлар ықыласқа бөлінбейді. Ол неге былай деген? Өйткені барлығына уақытпен кездейсоқтық орайлас келеді деп түсіндіреді. Бұл жерде Сүлеймен пайғамбар адам өміріндегі барлық жайттардың алдын ала белгіленіп қойылатындығы жөнінде айтпаған, қайта барлығына уақыт пен кездейсоқтық орайлас келгендіктен адам өз ісінің қандай нәтиже әкелетінін алдын ала дәл біле алмайтынына меңзеген. Жиі қандай да бір жайт адам қолайлы жерде, қолайлы уақытта, не қолайсыз жерде, қолайсыз уақытта болып қалғандықтан ғана орын алып жатады. Мәселен, жүйріктірер жарыста озбайды деген сөздерді алып қарайық. 1984 жылы Лос-Анджелес қаласында өткен олимпиадада әйелдер арасындағы 3000 метрлік қашықтықты жүгіріп өту жарысы кезінде бір жағдай орын алған еді. Жарысқа Британия мен Құрама Штаттарынан келген екі спортшы әйел қатысты. Олардың екеуі де алтын медальді қанжығаларына байлап қайтуға үміттенген болатын. Алайда жарты жолда олар бір-біріне соқтығысып қалды. Біреу жығылып қалып жарыстан шығып кетті. Болған жайттан жігер жасыған екінші спортшы болса, мәреге 7-ші болып жетті. Осылай болатыны алдын ала белгіленіп қойылған ба? Кейбіреулер солай деп ойлауы мүмкін, алайда олардың жарыста құралаққан қалуына бір-біріне соқтысып қалғаны, яғни ешкім алдын ала біле алмаған оқыс жайттың орын алуы себеп болғаны анық. Ал олардың соқтысып қалғаны алдын ала белгілеген бе еді? Кейбіреулер бұны да тағдырдан көру мүмкін, алайда комментаторлардың айтуынша, күтпеген жайттың орын алуына бірінен бірі басып озуға тырысқан екі бірдей майталман спортшының арасына қызу бәсеке себеп болған. барлығына уақыт пен кездейсоқтық орайлас келеді. Адам қаншалықты жақсы дайындалмасын, оның іс-әрекетіне әсер ету мүмкін. Күтпеген жайттар әрдайым шығып қалып жатады, және мұның тағдырмен еш байланысы жоқ. Олай болса, келі жазбаларда барлығына уақыт пен кездейсоқтық орайлас келеді деген сөздерді нені білдіреді? Біз болашағымызға әсер ете аламыз ба? Әрбір нәрсе үшін қолайлы уақыт. Сүлеймен пайғамбар әлдегімнің тағдырын не өмірінің немен аяқталатынын сөз етпеген. Ол Құдайдың еркі мен оның адамзатқа қалай әсер ететін жайлы айтқан. Неге бұлай дейміз? Мән мәтінін қарастырар болсақ, осылай деуге барлық негіз бар екен көруге болады. Өз уақыты бар, көптеген нәрсені атап шыққаннан кейін Сүлеймен пайғамбар былай деген: Құдай адам баласын айналысуға берген істерді көрдім. Барлық нәрсені ол өз уақытында әсем етіп жаратқан. Құдай адам баласын Құдай адам баласына көп іс берген. Сүлеймен солардың кейбірін атап өткен. Сондай Құдай бізге қалаған нәрсемізді істеуге ерік берген. Алайда әрбір істің ең жақсы нәтиже беретін өз уақыты, яғни қолайлы уақыты. Өскін отырғызу және оны орып жинау мезгілі болады деген сөздерді алайық. Диқаншы әрбір дақылды өз уақытында отырғызу керектігін біледі. Егер ол осы қарапайым шындықты елемей, дақылдарын қолайсыз уақытта не басқа мезгілде ексеше, мұндайда ол аянбай тер төксе де жақсы өнім ала алмаған тағдырдан көру керек пе? Әрине жоқ. Мәселен, оның дақылды өз уақытында екпегенінде, ол жаратушымыз орнатқан табиғат заңдарына сай әрекет еткенде барлығы басқаша болар еді. Олай болса, Құдай белгілеген жайттар адамның тағдыры не өмірінде орын алуы тиіс оқиғалар емес. Бұлар адам баласының іс-әрекеттеріне басшылық беріп, Құдай еркіне сай әрекет етуге көмектесетін бірқатар заңдылықтар бар. Бейнетінің зенетін көру үшін адамдар Құдай еркімен оның белгілеген уақытын түсіне біліп, соған сай әрекет етулері керек. Белгіленіп қойылған әрі өзгермейтін нәрсе адамдардың тағдыры емес, Алланың ниет еткендері. Құрметті радио тыңдармандар, біз осыменен өзіміздің бағдарламамызды аяқтаймыз. 2 сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанар және мен Лаура Ерланқызы. Бізге хат жолдап өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңызды бізге жазғандарыңызға сіздерге мың алғыс. Ендеше бір аптадан соң сіздермен қайта қауышатын боламыз. Қандай жағдай болмасын, өмірдің қиыншылығына қарамай, тек қана алға деп өмір сүре беріңіздер, және әр атқан таңдарыңыз Алла Тағаланың еркімен сай өтсін. Ендеше біз сіздермен қоштасамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.